Priatelia, je pred nami čítanie textu biblického. 2. Timoteovi, 2. kapitola, bude naše čítanie. A ja to teda už posúvam k Jankovi. 2. Timoteovi, 2. kapitola.
Ty teda, moje dieťa, mocnej v milosti, ktorá je v Kristu Ježišovi. A to si počul do mňa, skrze mnohých svedkov, zver to verným ľuďom, ktorí budú schopní aj iných učiť. Ty teda znášaj zlo ako dobrý vojak Ježiša Krista. Nikto konajúci vojenskú službu nezapletá sa do obchodov živnosti, aby sa lúbil svojmu vojvodcovi. A keď aj niekto zápasí, nebude korunovaný, keby nezápasil zákonite. Trudne pracujúci roľník má prvý dostať z úrody. Rozumej, čo hovorím, lebo nech ti dá Pán rozum vo všetkom. Pamätaj na Ježiša Krista, ktorý stal z mŕtvych zo semena Dávidovho podľa môjho evanjelia, v ktorom trpím a znášam zlé, až po púta ako zločinec, ale slovo Božie nie je poviazané. Preto nesiem všetko trpezlivo pre vyvolených, aby aj oni došli spasenia, ktoré je v Kristu Ježiši s večnou slávou. Verné je slovo, lebo ak sme spolu zomreli, budeme spolu aj žiť. Ak spolu trpezlivo znášame, budeme spolu i kráľovať. Ak zaprieme, aj on nás zaprie. Ak sme neverní, on zostáva verný, lebo nemôže sám seba zaprieť. To pripomínaj a osvedčuj pred Pánom Bohom, aby sa neškriepili o slová, čo nie je na nič užitočné a je iba na skazu tým, ktorí to počúvajú. Usiluj sa, aby si seba predstavil dokázaného Bohu, robotníka, ktorému sa netreba hanbiť, ktorý krojí slovo pravdy, ako sa patrí. Ale obecným a prázdnym rečiam vyhni, lebo ešte väčšmi pokročia v bezbožnosti, a ich slovo sa bude rozožierať ako rakovina. Z nich je Hymeneus a Filétus, ktorí čo do pravdy zablúdili a teraz hovoria, že už bolo skriesenie a prevracajú niektorých vieru. Ale pevný základ Boží stojí a má túto pečať. Pán zná tých, ktorí sú jeho, a nech odstúpi od neprávosti každý, kto menuje meno Kristovo. Vo veľkom dome nie sú len samé zlaté nádoby a strieborné, ale aj drevené a hlinené. A to jedny na česť a jedny na nečesť. Keby sa teda niekto vyčistil od toho, bude nádobou na česť, posvetenou užitočnou hospodárovi, prihotovenou ku každému dobrému skutku. Ale pred žiadosťami mladosti utekaj, žen sa za spravodlivosťou, vierou, láskou a za pokojom s tými, ktorí vzývajú Pána z čistého srdca. Ale bláznivé a nerozumné otázky odby, vediac, že plodia z vady. Sluha Pánov sa nemá vadiť, ale má byť prívetivý ku všetkým, schopný učiť, zniesť i zlé, ktorý v krotkej tichosti karhá tých, ktorí sa protivia, ak by im azda Boh dal pokánie poznať pravdu. A aby zase vytriezveli a vymanili sa z osídla diablovho, ktorí sú lapení od neho a robiť jeho vôľu. Toľko z dnešného čítania.
Ďakujem, Janko, za tú službu čítaním textu. Takže máme za sebou ten text, 2. Timoteovi, 2. kapitola. A v jednej chvíli sa toho textu ešte aj teda dotkneme. Dnes ale mnoho textov je pred nami a tento je jeden súvisiaci text, takže odtiaľ je ten dôvod pre to čítanie. Dobre, ja by som sa ešte teda, tak ako je zvyčajný postup, stíšil ešte znovu na modlitbu a potom by som chcel nám poslúžiť tou tretiou časťou celej tej série, nech by to Pán požehnal, aby z toho bol úžitok a prospech. Ale poďme teda ešte na modlitbu a potom sa pustíme do tej tretej časti. Áno, mocný Bože, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, je pevné, je isté, je spoľahlivé. Ďakujeme Ti za všetko, čo si kedy vykonal tu na zemi, aby si sa zjavil a dal poznať, lebo inak by sme boli v duchovnej tme, nevedeli by sme vôbec smer, nevedeli by sme ako veriť, ako žiť. Mali by sme len množstvo názorov a možností, medzi ktorými by sme mohli donekonečna si vyberať, ale vďaka tebe, vďaka tvojej dobrote môžeme mať pevné slovo, môžeme mať cestu oznámenú, môžeme mať zjavenú tvoju vôľu, Pane. Tak nám, Pane, pridaj aj silu sa poddať vo všetkom, ako poznávame, a daj nám schopnosť správne rozumieť, aby z tvojej milosti, keď ty si zjavil, aby sme aj správne porozumeli. Aby to bolo tvojou dobrotou, tvojou milosťou vypôsobené v našich srdciach. Aby všade, či sme tu ako ľudia, ktorí sa stretávame k tvojmu slovu, alebo kdekoľvek inde na zemi, sú ľudia, ktorí rovnako k tvojmu slovu pristupujú. Aby tvoj duch pôsobil, aby pôsobil tú zdravú vieru, tú správnu poslušnosť, to konanie, ktoré ťa bude oslavovať, kedy to všetko nakoniec bude tebe milé a bude slúžiť ku oslave tvojho mena. Prosím o to, Pane, aj tejto chvíli pre zásluhy tvojho syna, Pána Ježiša Krista. Amen. Takže, priatelia, kameru moju vypínam a idem teda o súbor, ktorý mám pre dnešok na chystaní. Takže, tak ako bolo oznámené, dnešná téma teda oznámená, no a z tohto bodu zapnem poznámky. Takže toto ďalej zostáva po technickej stránke. Takže sú tu poznámky, je tu teda moje video v rohu, ktoré teda by tam malo byť celý čas. A chcem nás teda zobrať a už nejako sprevádzať tou tretiou časťou tejto série, ktorá nakoniec, nech by Pán Boh dal, je zase na prospech tomu, ako aby pomohla každému z nás mať jasnú orientáciu v tom, že teda cirkvi, zbory všeobecne, celá zem, ľudstvo, celá história, kdekoľvek by sme išli, a konkrétny zbor, spoločenstvo biblickej viery Bratislava, ktorý má už nejakých ľudí, členov, ktorí sa pripojili, má hosti, ktorí tu prichádzajú, sme rôzne v kontakte a ja sa snažím komunikovať čím viac v tomto kritickom období, kľúčovom období, z pohľadu toho, ako zbor sa formuje, ako chce konať službu, ako chce existovať, ako chce vyplniť nejakú svoju úlohu v tomto svete, a táto séria do toho celého vchádza. Teraz, tá tretia časť má názov oznámený, ostávam pri ňom, že objasnenie toho, ako vznikajú nové zbory. Teraz, spoločenstvo biblickej viery Bratislava je nový zbor, teda formálne 17. január 2021, čiže určite sa dá hovoriť o novom zbore. A rôzne teda v historických chvíľach nové zbory vznikli a vždy majú nejaký moment, okamžik, áno, keď sa tie zbory sformovali. Ja som za môj kresťanský život videl viacero zborov sa sformovať, takže sú tu už aj pre mňa osobne sú tu nejaký aj možný pohľad späť, keď som videl rôzne chvíľky, keď rôzne zbory sa sformovali. Teraz, ako k tomu dnes pristupujeme, začníme ale s opakovaním si toho, kto boli apoštolovia. A potom budeme hovoriť o tom, ako môžu vznikať nové zbory za éry apoštolov, ako budú vznikať nové éry po odchode apoštolov a o dvoch hlavných modeloch, ktorými zbory vzniknú. Takže opakovanie, kto boli apoštolovia? Apoštolovia predstavujú špecifickú skupinu ľudí, kde každý jeden z nich bol od samotného Pána Ježiša Krista osobne povolaný k zvestovateľskej a staviteľskej službe. Čiže sú to veriaci Pána Ježiša Krista. Sú to ľudia spasení z milosti. Sú to ľudia pod Božou zachraňujúcou milosťou. Sú to ľudia, ktorí tiež boli hriešnici, ale prežili povolanie ku viere, prežili obrátenie, prežili pokánie, prežili zachraňujúcu Božiu milosť, ale to sa udialo v prvom storočí. To je jedinečnosť histórie prvého storočia po Kristovi, kedy Pán Ježiš Kristus konkrétnu skupinu ľudí osobne poveril a povolal a inštruoval, aby zvestovali, rovná sa kázať evanjelium, kázali evanjelium o spasení, a boli stavitelia. Rovná sa zakladali a budovali zbory. Pretože zbor, a toto budeme celú túto sériu ešte viackrát počiarkovať, je Božia vôľa a Boží spôsob a Boží postup, ako majú kresťania existovať v tomto svete. Preto 10 dôvodov, prečo sa každý kresťan potrebuje pripojiť k miestnemu zboru, pokiaľ nebráni neprekonateľná prekážka. Hej, 10 dôvodov je samozrejme názov prvej časti tejto sérii z toho prvého kázania. teda ale za mňa jasné, hlboké presvedčenie, Boh chce zbory, to je jasné biblické učenie a každý kresťan sa má pripojiť k zboru. A teraz, keď tu boli apoštolovia, a to som už viackrát povedal, budete to počuť odo mňa znovu ešte, apoštolovia tu nezostali navždy. Nie sú tu dodnes s nami takíto apoštolovia. Ale keď sa pozrieme na tú históriu prvého storočia a máme toľko momentov z tej histórie v Svätom písme, zachytenej kniha skutkov a všetky epištoly, všetko to, čo máme v Novej zmluve, nám silne, detailne, podrobne opisuje, aká to bola éra, keď tu apoštoli boli. Tak tá otázka postupu vzniku nových zborov za éry apoštolov sa dá predložiť takto, priatelia. A to je ten bod 3.1. Bol tu teda istý primárny postup, ktorý mal jasne zacielený charakter. A čo to teda konkrétne znamená? Apoštoli a ich spolupracovníci, či typicky by boli aj dvojka spolu, alebo bol to apoštol so spolupracovníkom, alebo za istých okolností pôsobil aj sám, keď jednoducho dané možnosti to vymedzili a nebola možnosť momentálne sa s niekým spojiť tímovo, sa presúvajú z lokality do lokality a v danej lokalite vždy pôsobia nejaký čas. Čiže takto príde Pavol apoštol do Korintu. Takto jednoducho cirkev vyšle apoštolov reprezentantov Jeruzalemská cirkev nakoniec potom do Antiochie. Ale o chvíľu vidíme, že sa tam ešte iná vec udiala. Takto jednoducho je prvá misijná cesta Pavlova, druhá, tretia misijná cesta Pavlova a je tu to, čo je cielený postup. Celé to začalo v Jeruzaleme, celé to malo pôvodný štart Jeruzalem, tam jednoducho je prvýkrát tá 12 apoštolov aktívna a oni sú tí správcovia toho zboru, ale Boží zámer celý čas a zámer pána Ježiša, ktorý oznámil choďte do celého sveta, bol ten, že sa budú presúvať z lokality do lokality. A cieľ toho pôsobenia je nakoniec vznik miestneho zboru. Čiže evanjelium sa šíri, ale vznikajú zároveň zbory. Evanjelium sa zvestuje a hlása a má ísť do celého sveta, ale je jasné z apoštolskej aktivity, že všade, kde príde evanjelium, spolu s tým sa rodí miestny zbor, miestna cirkev. Takže ktorékoľvek mesta by sme zobrali na planete, skorokoľvek mesta by sme zobrali na Slovensku. Keď tam prišlo evanjelium, vo finále očakávame, že sa tam aj bude nakoniec formovať miestny zbor a bude tam miestna cirkev. To je to, čo nazvem primárny postup. Priatelia, sekundárny postup je, ktorý tiež môžeme vidieť v písme. Je ten, kedy sa nejaká miestna skupina sformuje bez priamej apoštolskej aktivity. A teraz, ja som videl z pohľadu mojej praxe a mojej skúsenosti kresťanskej, že zbory vznikali, keď niektorí ľudia buď boli vyslaní miestnou cirkvou pôsobiť v novej lokalite, na novom mieste. Čiže nejaká cirkev už existovala a vysielala služobníkov, pracovníkov do novej zakladateľskej práce, alebo odišli so súhlasom tej cirkvi tí ľudia, ten človek, a pôsobili v novej lokalite. Alebo som zažil a stretal skupiny kresťanov, ktoré sa sformovali, tak povediac, bez nejakej cielenej aktivity. Že by niekto išiel niekde vyloženie zakladať zbor. To je to, čo nazvem teraz sekundárny postup. Ako to vyzerá, priatelia, v prvom storočí, ešte za éry apoštolov? Pozrite. Vznik cirkvi v Antiochii sa udial, poviem, že cez evangelizačne aktívnych učeníkov, zasievajúcich slovo bez toho, aby tam cielene išli apoštoli. Čiže nie všetko, nie všetky zbory, nie všetky cirkvi, nie všetky miestne skupiny cirkvi zbory kresťanov sa nútne zrodili cez priamu cielenú aktivitu apoštolov. Ani v prvom storočí to tak nebolo. Príklad skutky 11. kapitola. Áno, príklad skutky 11. kapitola. A tam aj teraz nalistujem. Takže skutky 11, 19. verš. A samozrejme, kto chce listovať, môže. Kto bude vychádzať z toho, čo premietam, kľudne je to premietané na mojej obrazovke. A tak tí, ktorí sa rozprchli pre súženie, ktoré bolo povstalo za času Štefana, prešli až do Fenície a na Cyprus a do Antiochie, nehovoriac nikomu slova, jedine Židom. A boli z nich niektorí mužovia Cyprania a Cyreniania, ktorí príduc do Antiochie hovorili aj helenistom, zvestujúc im pána Ježiša. A ruka pánova bola s nimi, a uveril veľký počet duší a obrátil sa k Pánovi. Teraz, toto je moment, teda kedy v meste Antiochia, mimo Jeruzalém, s odstupom mnohých rokov od Jeruzalemskej cirkvi, prišlo isté súženie do Jeruzalemskej cirkvi. To je to, keď bol Štefan kamenovaný. A tedy to možno poznáte mnohí tú históriu Štefana, učeníka ukameňujú a príde veľké súženie. A je veľké trápenie príde na Jeruzalemskú cirkev a mnohí musia utiecť z Jeruzalema. To nebolo nejako plánované, to nebolo nejako cielené, že odsťahujú sa, že pôjdu do novej lokality. Nemajú na výber, utekajú pod tlakom súženia a takto sa snažia zachrániť si holý život. Uprostred tých presunov a sťahovačiek sa deje to, že ďalej sú evangelizačne aktívni tí učeníci. A medzi nimi niektorí sú zjavne veľmi aktívni a obdarovaní aj siať slovo, hovoriť evanjelium a sa zrodí to, že prejdú až do Antiochie a mnoho ľudí sa tam obráti. Toto nebolo nejako zacielené od Jeruzalemskej cirkvi, naplánované, že tam prvotne prišli apoštoli. Ale výsledkom toho je, lebo Boh koná, všimnime si 21. verš, a ruka Pánova bola s nimi, že kedy vzniknú zbory, keď Boh koná, keď Boh je aktívny. Boh, poviem tak, chce byť aktívny, má veľký zachraňujúci plán, má veľmi milostivý plán s týmto svetom a zároveň volá nás ľudí k pokániu, volá nás ľudí k obráteniu. My sme povinni sa podať, uveriť, činiť pokánie. Ak tak nerobíme a zatvrdzujeme si srdce, hrozný súd si na seba priťahujeme. Ale teda 21. verš, ruka Pánova bola s nimi a uveril veľký počet duší a obrátil sa k Pánovi. A bez nejakého plánovaného diania toto celé zbehne. Tak ako teda máme tieto verše. A potom až 22. verš, ale sa o tom dopočula cirkev v Jeruzaleme a vyslali Barnabáša, aby prešiel až do Antiochie. Teda, to je jeden moment biblický, na ktorý chcem poukázať, že zbory môžu vzniknúť, keď je cielená aktivita a zbor vysiela služobníkov, staviteľov, misijných pastorov. O chvíľu by z tej terminológii prídem. Zbory môžu vzniknúť jednoducho tak, že sa dostalo slovo Božie do nejakej lokality. Zasiahlo ľudí. Dostali sa Biblie, možno gedeonské k ľuďom, cez hotely, cez školy. Skupina ľudí uverí. Niektorí ľudia sa dostali do nejakého mesta bez toho, že by sa tam chystali prísť, plánovanie, cieľenie, zakladať zbor. Ale slovom Božím a pôsobením a sejbou sa zrodí skupina učeníkov, ktorá sa rozozná, že spolu k sebe patria a formujú sa na zbor. A zrazu tam bude miestna cirkev. Že tento pohyb je obrovský, lebo Boh konal, Boh niečo pôsobil, Boh niečo mu dal vzniknúť. Teraz, ešte na jednu skupinu nás chcem upozorniť. Je to taká zvláštna skupina učeníkov, skutky 19. kapitola. Čiže ja prelistujem do skutkov 19. kapitoly, skutky 19. kapitola a tieto verše nám chcem priniesť. Prvý, druhý, tretí verš. A stalo sa v tom, čo bol Apolo v Korinte, že Pavel pochodil horné kraje a prišiel do Efezu a najdúc tam niektorých učeníkov povedal im, či ste dostali Svätého Ducha, keď ste uverili? A oni mu povedali, ba ani sme nepočuli, či je Svätý Duch. A on im povedal, a na čo ste tedy pokrstení? A na čo ste tedy pokrstení? A oni povedali, na krst Jánov. A Pavel povedal, Ján krstil krstom pokáňa a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý príde po ňom, to je z Krista Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť na meno Pána Ježiša. A teraz táto situácia je troška taká zvláštna. Áno, má zjavne svoje zvláštnosti a svoje také špecifiká. Ale čo je teda pozoruhodné je, že príde tam nakoniec Pavol apoštol. Pôsobí tam Pavol apoštolský. Pôsobí tam jeho apoštolská služba v Efeze. A nakoniec títo učeníci sa sformujú na miestny zbor. Ale boli tam dokonca skôr, než tam prišli apoštoli. Toto je zvláštne na tejto skupine. A konkrétne sa ku ním dostali pravdy o tom, už čo hlásal Ján Krstiteľ. Že bol istý Jánov krst. Že ľudia činili pokánie. Že očakávali spasiteľa Krista. Baránka Božieho. Že je tu Božia zachraňujúca aktivita. Že Kristus už je niekde blízko za rohom. To všetko sa dozvedeli. Otvorili tomu srdcia. Podali sa tomu. a boli spolu ako istá skupina učeníkov. Istý taký predzbor, hej, protozbor. Ale nemali porozumenie plné toho Božieho diela záchrany. Nemali plnú správu o tom, kto už bol Pán Ježiš a čo vykonal. A Pavol apoštol tam nakoniec prichádza a to všetko sa doplní. Čo tým chcem zase z toho odvodiť? Že prišlo tam Božie slovo a tak mocne konalo, že spôsobilo vznik tej skupiny učeníkov. Toto by som nazval taký predzbor, áno, taký protozbor. No a priatelia, z tohto bodu, ale si všimnime, v 19. kapitole Pavol apoštol nakoniec ho tam Boh privedie a poslúži tým ľuďom k tej plnosti poznania, k tej plnosti kresťanskej cesty. Dokonca aj v Antiochii, keď teda tam Boh pôsobí a mnohé duše sa obrátia, tak antiochijská cirkev tam vyšle svojich reprezentantov. Áno, to sme mohli vidieť a v tom teda opise toho, čo je opísané, ako sú poslaní teda do Antiochie tí reprezentanti, tak vyslali Barnabáša, aby prešiel až do Antiochie. Čiže keď rozoznáme tie dve vlny, alebo dve vetvy, priama apoštolská aktivita, alebo Boh silne, spontánne koná cez Božie slovo, cez sejbu slova, cez zvestovanie evanjelia, cez šírenie slova všetkými zmysluplnými prostriedkami, kedy ľudia sú pritiahnutí Duchom Svätým veriť, ich životy sa transformujú, ťahne ich to automaticky k sebe. Prečo vznikne tá skupina? Lebo tých ľudí to ťahne k sebe. Tam, kde prežijú obrátenie, tak ich to ťahá a je tu niekto ďalší taký. A možno niektorí urobili dvaja, traja spolu. Niektorí spoznajú niekoho o ulicu vedľa. Ďalší práci možno niekde, ďalší v škole. Ich to ťahne spolu a hneď tam pôsobí Duch Svätý tú takú skupinovosť. Spôsobuje to, že tých ľudí to ťahne k sebe a má to ten smer a tú tendenciu sa to formovať k miestnemu zboru. Boh to tak vybudoval, Boh to tak plánuje, Svätý Duch to tak aktivuje tým smerom. Teraz ale, priatelia, treba povedať, že z pohľadu biblického učenia je jasne vidieť, že o čo sa snažia apoštoli a ich spolupracovníci vždy v danej lokalite. Keď nakoniec aj Pavol príde do Efezu, tak je jasne vidieť jeho aktivitu, že je typicky apoštolská. Áno? A koná v podstate to, čo mám tu zhrnuté v 5 bodoch. Keď príde Barnabáš do Antiochie, všade, kde nakoniec sú apoštolí a pôsobia tou službou poverenou od Krista, tak je jasne vidieť, o čo sa snažia a čo chcú nastaviť, aby to fungovalo, aby to bolo funkčné v tom zbore, aby to bolo ustálené, aby to bolo pevné, aby ten zbor obstal. Pretože z jednej strany Boh svojím slovom dáva vznikať zborom, všade, kde sú obrátení učeníci a znovu zrodení a nový život. Z druhej strany zbory sú pod útokmi, pod nebezpečenstvami, pod hrozbami. Diabol bude rôzne útočiť. Hriech bude rôzne chcieť všetko rozložiť. Tlak a vplyv sveta bude chcieť ťahať veci svojím smerom. Čiže musí byť nejaká cielená aktivita. Otázka je, o čo sa snažia apoštoli a ich spolupracovníci v danej lokalite. Ja poviem, že majú jasné ciele. Snažia sa evangelizovať, že vždy, keď tam sú, evangelizujú, hlásajú Krista, oznamujú Božie slovo. Mnohokrát teda sú na ulici, mnohokrát sú pod čírym nebom, mnohokrát kážu spasiteľné pravdy, mnohokrát idú s tou zvesťou slova znovu a znovu v danej lokalite ďalej evangelizujú a ohlasujú Pána Ježiša ako jedinú cestu k Bohu, aby Kristus bol vyvýšený, oslávený, hlásaný, predložený v zvesti evanjelia, že len Kristus je ten Boží spasiteľ a ten Boží baránok a len vierou Pána Ježiša my sa s Bohom zmierime. Druhé, čo sa deje, vyučovať. Vždy vyučujú kresťanov miestnych. Stále sú aktívni. Cirkev sa stretá a pôsobia apoštoli učiteľsky. Pôsobia ako učitelia, vyučujú celú radu Božiu. Čiže keď Pavol napríklad sa lúči s kresťanmi v Efeze, hej, a je tam, to je inak skutky 20. kapitola, nemám to tu priamo v tých poznámkach ten verš, ale ak by ste listovali a skutky 20. kapitola je, keď Pavol sa lúči s efeskými kresťanmi, ale stretá sa so staršími cirkvi v Efeze, tak hovorí o tom, že ich učil a hovoril celú radu Božiu. Čiže to je 27. vers, skutky 20-27. Lebo som sa neutiahol z nejakej príčiny, aby som vám nebol zvestoval celej rady Božej. Aby som vám nebol zvestoval celej rady Božej. Takže je tu snaha vyučovať všetko, čo Boh zjavil. Vykonávajú pastierskú službu a dozeranie nad zborom. Teda sú tí, ktorí stále sa snažia poslúžiť ľuďom ku kresťanskému rastu, ku kresťanskému napredovaniu, ku kresťanskému budovaniu sa. A k tomu, aby sa formovali a aby ako boli obstáli v kresťanskom živote. A je tu ten Boží model, kedy tá pastierská služba, kedy sú tu Božie ovce, ktoré majú rásť a prospievať a obstáť a snažia sa im poslúžiť ku duchovnému rastu. Dozerajú nad zborom, aby nejaké nebezpečenstvo neohrozilo zbor, nepoškodilo zbor. A snažia sa, štvrtý bod, vystrojiť učeníkov k dielu služby, aby mohli slúžiť, aby mohli ďalší kresťania svoje dary, svoje obdarovania použiť v službe na Pánovom diele. A snažia sa uviesť do praxe princípy potrebné pre fungovanie a pokračovanie miestneho zboru. Teraz týchto 5 bodov je veľmi dôležitých a je úplne možné, že sa tým ešte vrátime cez viacero veršov, aby sme lepšie ich uchopili, že ešte na svetnú budúcnosti a v tejto sérii. Teda ešte ten 5. bod, sú tu teda princípy potrebné pre fungovanie a pokračovanie miestneho zboru, aby aj po ich odchode, keď apoštoli odídu, zbor mohol pokračovať. Ale teda pre dnešok takto aspoň v týchto 5 bodoch. O čo sa snažia apoštoli a ich spolupracovníci? To je jasné z biblických výpovedí, že tu je jasne cielená aktivita zo strany apoštolov. A teraz, 6. bod. Zároveň sa snažia ustanoviť starších, ktorým odovzdajú vedenie a vykonávanie služby v miestnom zbore. Takže spolu 6 bodov z pohľadu toho, čo je cieľ toho pôsobenia apoštolov v danej lokalite. A teraz, toto zhrnutie, tento prierez, opäť hovorím, my sa k nemu ešte môžeme vrátiť, chcem počiarknúť a povedať, že model je zjavný z písma. Že je zjavné z Božieho slova, ktoré je dostatočné pre nás, aby sme mohli vedieť, ako zbor má fungovať. Ako zbor má mať zorganizované veci. Ako zbor má existovať, realizovať svoju službu. Ako má priniesť ovocie. Akými prostriedkami má naplniť ciele. Aké sú ciele a aké sú prostriedky, aby sme tie ciele naplnili. Aká je úloha, ktorú Boh miestnemu zboru zveril. Všetky tieto veci vieme odvodiť z písma, máme ich v písme, aby sme mohli biblicky konať, biblicky postupovať a biblicky obstáť. Čiže ktorýkoľvek zbor na svete, ktorý chce byť v tej biblickej zodpovednosti, bude hľadať a snažiť sa, ako tieto veci realizovať. Teraz rovnako spoločenstvo biblickej viery Bratislava. Jednoducho je tu biblický model a je tu jasné, sú tu oznámené ciele, čo má zbor robiť a dané aj prostriedky. A teraz ja z pohľadu dneška mám veľmi konkrétny ako keby zámer, že čo v tejto sérii, čím chcem, ktorým dielikom prispieť do celej tej série, ano, ktorý chcem ukázať. Čiže ideme k tomu 5. bodu. Lebo zatiaľ celý čas hovoríme, priatelia, o tom momente, kedy sa pozeráme späť až do 1. storočia. Apoštolí, začína to Jeruzalemskou cirkvou, môže tu byť širší apoštolský zbor, kedy ešte ďalší boli v rozšírení pridaní k apoštolskému zboru tých 12. Sú tu ich spolupracovníci, je tu minimálne apoštol Pavol pridaný k tomu apoštolskému zboru a je tu obrovská aktivita, kedy oni sa rozišli do celého sveta oznámiť Božie slovo a ustanoviť miestne zbory. Otázka je, ako to je, a toto je to, čím zvyšok času dnešného rána chcem tráviť, čím to je zabezpečené, alebo ako je to v Božom slove domyslené, že čo potom, ak apoštolovia a vôbec očití svedkovia vzkriesenia tu s nami neostali navždy? Čo potom s tým, že oni tu nebudú navždy? Nebudú tu nepretržite apoštolovia až po dnešok? Odkiaľ to vieme? Pozrite, priatelia, mám tu 3 verše. Oni s tým už rátajú od istej chvíle apoštoli, že ich čas zemskej služby sa vyplňa a že tu bude ešte ďalšie pokračovanie diela Božieho a oni sú od Boha riadení a veci sú od Boha zorganizované, aby aj po ich odchode, keď už tu apoštoli nebudú, dielo služby a dielo cirkvi pokračovalo, aby existujúce zbory mohli prežiť a pokračovať, aby aj nové zbory mohli vzniknúť a mohli sa zrodiť z úsilia z Božieho slova. A toto je teraz, čím by som chcel, k čomu našu sériu chcem ešte teraz a zvyšok tejto časti posunúť. 1. Korintianom 15.6. Potom sa naraz ukázal viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina žije až doteraz, ale niektorí tiež zosnuli. Čiže boli tu očití svedkovia, boli tu apoštoli. Ale všimnime si, postupne vtedy zomierali, niektorí tiež zosnuli. Čiže tí očití svedkovia nežili navždy, niektorí tiež zosnuli. Postupne zomierali tí očití svedkovia, až nakoniec neostal ani jeden. A dnes na zemi už nie je ani jeden očitý svedok skriesenia Pána Ježiša. Postupne vymreli, lebo zostarli, alebo ich nejaké súženie a prenasledovanie mohlo skrátiť ich život. Dokonca teda to isté prišlo, sa udialo aj za apoštolmi. 2. Timoteovi 4.6. Tento list už vznikal, Janko čítal 2. Timoteovi 2, uprostred veľkého Pavlovho súženia, kedy on očakáva, že bude trpieť, že bude teda usmrtený pre vieru Pána Ježiša, že zomrie martýrskou smrťou. A už vie, že ten čas sa blíži pre neho. Lebo ja som už po kuse obetovaný liatou obeťou a čas môjho odchodu sa už dostanovil. Čiže Pavol očakáva v istej chvíli, že nebude už ďalej mu dané pokračovať službe, čo ako by chcel, a že Boh si ho zoberie k sebe. A bude ho čakať istý ťažký moment, cez ktorý bude musieť prejsť a zachovať vieru. 2. Petrov 1.15. Čo hovorí apoštol Peter? A budem sa aj po každé snažiť o to, aby ste po mojom odchode mali ako rozpomínať sa na to. Ako sa apoštol Peter o to snažil? No rozumiem tomu tak, že boli tu spisy, máme jeho dva apoštolské listy, 1. Petrov, 2. Petrov, aby po jeho odchode bolo o ako sa rozpomínať. Je tu Markovo evanjelium, o ktorom mnohí učenci biblisti uvažujú tak, že teda je z prostredia Petra, apoštola, Markovo evanjelium, a že vzniklo pri jeho blízkosti, to evanjelium podľa Marka, a že to bolo teda evanjelium, ktoré sa používalo ako Petrovej službe zvestovateľskej a súvisí s tým, aby mali sa všetci ako rozpomítať na to, čo apoštol Peter učil a hlásal. 2. Petrov 1.15. A zároveň poviem, priatelia, že nepochybujem o tom, že, tak, že všetci títo apoštoli boli aktívni cieľene, aby mohla byť generácia ľudí, ktorá ďalej verne niesla a držala pôvodnú apoštolskú zvesť. A ďalej ju vyznávala a ďalej ju učila a ďalej niesla tú apoštolskú zvesť. A teraz, 2. Petrov, to je 1.15. A teda, ten postup vzniku nových zborov v ére po apoštoloch bude aký, ak je ten vznik zborov cielený. To znamená, že nejakí ľudia buď boli zborom vyslaní nejakým a ten zbor ich vyslal a tí ľudia boli poverení službou a pôsobia v novej lokalite a vzniká nový zbor, alebo poviem, že aspoň tí ľudia majú v srdci prežitie a Božie vedenie a prežitie, že majú byť aktívni vo vzniku nového zboru. Tí ľudia prežijú Božie vedenie, Božie isté povolanie, Božie zacielenie, že majú byť aktívni vo vzniku nového zboru. No a to mi vychádza biblicky, že Boh tu bude mať takých ľudí a bude pôsobiť mnohokrát týmto spôsobom pre cieľ vzniku nových zborov. A teraz to je v ére po apoštoloch. Máme tu postavy Timoteja a Týta, ktorí premostujú apoštolskú a poapoštolskú éru. Áno, a tu si chcem, aby sme si všimli, ako to s tými postavami funguje. Pozrite, 2. Timoteovi 2.2. To je ten text, ktorý čítal Janko. Brat Janko a 2. Timoteovi 2.2. A teraz, my by sme mohli úplne podrobne sa zastaviť a jednoducho ako keby spomaliť naše tempo a podrobne prechádzať 2. list Timoteovi, 1. list Timoteovi a úplne dopodrobne si prejsť postavu Timoteja. Stálo by to za to. Malo by to zmysel. Tá hodnota je obrovská. Pre túto chvíľu, priatelia, tento verš nech je pre nás teraz zvučný. 2. Timoteovi 2.2. A to, čo si počul odo mňa, skrze mnohých svedkov, zver to verným ľuďom, ktorí budú schopní aj iných učiť. Všimnime si, nezačína to Timoteom. Timotej nemá svoje vlastné nové myšlienky. nemá svoje nové učenie. Nemá svoje nejaké, že čo on je, že začne to Timotejom a Timotej to bude nejako ten pôvodca, zdroj toho, čo pôjde to nové učenie do sveta. Nie. Pavol dá inštrukciu Timotejovi, čo si počul odo mňa skrze mnohých svedkov. A to bolo vyučované v prítomnosti mnohých ľudí. A iní apoštoli dosvedčovali to isté a učili to isté učenie. Len toto, čo si počul odo mňa a čo bolo dosvedčené toľkými ďalšími apoštolmi, zver to verným ľuďom, ktorí budú schopní aj iných učiť. To zver iných ľuďom, verným ľuďom, ktorí budú schopní aj iných učiť. A medzi tými ľuďmi majú byť ďalší, ktorí budú schopní aj iných učiť. A takto sa zachová biblické učenie v tomto svete. Takto vernosťou a stálosťou a zostávaním v apoštolskom učení sa zachová biblické učenie. Priatelia, keď máte pred sebou 2. Timoteovi, tak o kapitolu späť. 2. Timoteovi 1. kapitola. Áno, o kapitolu späť. 2. Timoteovi 1. kapitola. Za vzor zdravých slov maj tie, ktoré si počul odo mňa vo viere a láske, ktorá je v Kristu Ježišovi. To je o zo pár veršov späť. Toto nie je na mojej obrazovke, toto čítam rovno z textu a vás, ak máte v ruke Bibliu, tak 2. Timoteovi 1. kapitola 13. verš. Za vzor zdravých slov maj tie, ktoré si počul odo mňa. Čiže existuje ten prvotný vzor. Existuje pôvodné učenie. To je ktoré? Učenie apoštolov. No ale priatelia, to je to isté, čo sme boli pred 2 týždňami. 4 znaky biblickej cirkvi. 4 znaky miestnej cirkvi. Veď si spomeňme. Veď nič iné sme nemali, priatelia, keď sme boli teda 2 týždne naspäť. Skutky apoštolov, 2. kapitola. Áno, nech sa nám to oživí, nech sa nám to pripomenie. 42. verš. A zotrvávali, čiže skutky 2.42. A zotrvávali v učení apoštolov a v spoločnom bratskom obcovaní a pri lámaní chleba a na modlitbách. Zotrvávali v učení apoštolov. To bola cirkev v Jeruzaleme. Nič, boli pevne nastavení neoblomne, budeme sa držať toho, čo apoštoli učia. Nebudeme pridávať, nebudeme uberať, nebudeme na tom nič meniť. Nebudeme na tom nič vylepšovať, nebudeme na tom nič upravovať. Nebudeme hľadať nejakú verziu 2.0 z apoštolského kresťanstva, nebudeme hľadať nejakú modernizáciu, nebudeme nejakým spôsobom nič skúšať na tom upravovať, pretože toto sú ľudia, apoštoli Pána Ježiša, cez ktorých ku nám ide Božie slovo a budeme na ich slove stáť a budovať. Prejde nejakých 30 rokov plus minus. A Pavol povie Timoteovi, za vzor zdravých slov maj tie, ktoré si počul odo mňa. V tom má zostať. Má len toho sa držať. To je vzor. To bolo oznámené. Priatelia, toto teda je moment, že je v písme premyslené a doriešené, že ako sa premostí apoštolská a poapoštolská éra. A ja poviem, že treba v tom mať veľmi jasno. Lebo mnohokrát vzniká veľký zmetok a veľká dopletenosť mnohokrát aj v kresťanských misiách, keď nie je jasné jednak, ako to je vôbec vymyslené od Boha, ako to funguje ten prechod z apoštolskej do poapoštolskej éry. Ten je uriadený Bohom, ten je pod kontrolou Božou. Ten nie je v nejakom chaose a v nejakej neistote a v nejakom zmetku, že čo teraz, keď odídu apoštoli. Oni to odovzdávajú ľuďom, spoľahlivým verným, ktorí majú zostať a držať sa apoštolského učenia. To je jasne nastavené a zorganizované od Boha a od Pána Ježiša Krista, aby táto vec fungovala ďalej v stvorenom svete. Pozrite, Timoteovi 1. kapitola 5. verš. Veľmi podobná postava ako Timotej je Titus. 1. kapitola 5. verš. Na to som ťa zanechal na Kréte, aby si to, čo ešte chýba, uviedol do poriadku a po mestách ustanovil starších, ako som ti nariadil. A teraz, hovoriť o starších, to chce celé jedno zastavenie. To chce celé jedno zastavenie z pohľadu minimálne jedno celé zastavenie. Podrobnejšie, že čo sú starší. Ale pre dnešok starší sú správcovia miestnej cirkvi, ktorí prevzali službu vždy po apoštoloch. Keď apoštoli pôsobili v danej lokalite, odovzdávali službu miestnym starším. V tejto chvíli Timotej aj Titus pôsobia ako keby predĺžené ruky Pavla apoštola, a pôsobia tak, že napodobňujú tú službu Pavla Apoštola, tiež ustanovujú starších a konsolidujú starších, ale pozor, nemajú žiadne nové zjavenie. Nemajú nič, čo by pridali k tomu apoštolskému depozitu. Nemajú nič, čo by nejakým spôsobom ešte cez nich nové prišlo. Ale konajú službu podľa pôvodného apoštolského vzoru. Apoštolské učenie, prístup k službe, spôsob života, realizácia služby, piliere, princípy, všetko je prevzaté z pôvodného apoštolského vzoru. Ale nie je tu nové zjavenie. To sú premošťujúci služobníci, Timotej a Titus. Teraz, priatelia, mám tu takúto odrážku. Rozdiel medzi Pavlom na jednej strane a Titom a Timotejom na druhej strane je ten, že Titus ani Timotej nevideli vzkrieseného Krista, neboli od neho osobne poverení službou a neprijímajú žiadne nové zjavenia. Takže keď sa budeme pýtať, čo je rozdiel, ktoré by mali univerzálnu váhu a platnosť vzťahom na všetkých učeníkov. Ja neraz, keď túto tému diskutujem s rôznymi kresťanmi z rôznych kruhov, tak príde niekedy otázka, ale nemôže Boh niečo ešte zvláštne nadprirodzene zjaviť niekomu? A ja poviem, môže. Situačné veci. Situačné veci potrebné pre danú situáciu, pre daný životný moment. Ale nie univerzálne veci. Nie nové učenie. Nie novú doktrínu. Nie niečo, čo by akýmkoľvek spôsobom rozširovalo písmo a Božie slovo a učenie apoštolov. Môže. Situačné veci. Špecifické do konkrétnej situácii pre daný moment, pre daný okamih životný. Môže, nevidím tom problém. Ale nie veci, ktoré majú univerzálnu váhu a platnosť, že niekto vyjde ešte na planetu Zem a začne učiť veci a povie, nemáte to v Biblii, ale ja vám to oznamujem ako novú vec, ktorú Boh teraz nanovo oznamuje, hoci to nie je v Biblii a všetci tomu tak máte veriť, všetci to máte prijať, všetky vaše svedomia tým majú byť zviazané. No tak poviem, nie, stop brzda. Stop brzda, ja to tak tomu neverím. Takto som kresťanskú vieru neprijal, že tu ešte pôjdu nejaké nové veci, ktoré by takto boli pridávané. No a máme tu opäť teda ten verš, ktorý som pred chvíľou nás navigoval, nebol predtým na obrazovke, 2. Timoteovi 1.13. Za vzor zdravých slov má aj tie, ktoré si počul odo mňa vo viere a láske, ktorá je v Kristu Ježišovi. Dobre, my postupíme ďalej. A teraz mám tu ilustráciu. A prepnem to moje zobrazenie na iný režim, lebo tie ilustrácie v tom zmenšenom režime sa nezobrazujú veľmi dobre. Čiže teraz by ste to mali vidieť dobre, alebo podstatne lepšie. Teraz by to malo byť to zobrazenie, ktoré by som chcel. Čiže keď to celé zobrazíme a dáme do takejto ilustrácie, tak čo treba pochopiť? O čom je to dnešné zastavenie tretie? Treba pochopiť veľký model toho, ako Boh koná v tej vetve, keď povieme, že zbory vznikajú cielene, že zbory vznikajú istou cielenou aktivitou, kedy konkrétni ľudia prežívajú povolanie, prežívajú isté vedenie od Boha, aby mohli zbory vzniknúť. Ako to celé potom zmodelujeme? Ako to celé podáme v takom istom celistvom, ucelenom modeli? Tak môžeme to podať, že máme takéto tri fázy. Nové zjavenie, teda sú tu apoštoli na začiatku, majú nové zjavenie. Oni, cez nich príde učenie. Cez nich príde záväzné učenie pre všetkých kresťanov všetkých čias. Videli Krista osobne. Sú od neho osobne poverení. Títo tu nezostanú navždy. Ich vek sa naplní, či zomrú prirodzene, alebo martýrskou smrťou, statočne hrdinsky vo viere, ich vek na zemi sa naplní. Odovzdávajú službu, alebo sú tu ľudia im blízki, ako Timotej a Titus. Títo ľudia, služobníci Timoteovského a Titovského typu, nemajú už žiadne nové zjavenie. Už majú len vzor zdravých slov, ktoré odovzdali na začiatku apoštoli. Poznali osobne apoštolov, čo muselo byť samozrejme silné. Pre Timoteja a pre Tita osobne poznať apoštolov, oni potom zomrú. Poznať Pavla, poznať iných apoštolov, ak nejakých iných stretli. Aj to nevieme. Určite vieme, že Timotej a Titus stretol Pavla, apoštola. Teda mať s nimi kontakt, tak to muselo byť silné. Ale z tohto pohľadu, oni po smrti apoštolov majú to, čo zobrali z ich rúk, celý ten depozit, celé to učenie, všetky tie zjavené pravdy, už ku ním nič nebudú pridávať. No a vždy odovzdajú verným ľuďom, schopní, ktorí budú schopní aj iných učiť. A takto prvotný vzor, prvotný depozit a prvotný vzor služby, priatelia, má pokračovať v podstate, až kým nepríde Pán Ježiš a kým sa Pán Ježiš nevráti na túto zem a druhýkrát nepríde moci a sláva. A teraz otázka je, ako by sme mohli volať, a teraz mnohokrát je diskusia v kresťanských kruhoch, keď takýto model je vôbec rozoznaný, keď takýto model je už ako teda prijatý, že takto o tom uvažujeme, že ako nazývať tých ľudí toho typu, služobníkov Timotej a Titus, a potom tých ľudí dnes, ktorí z tohto pohľadu dnes sú takto aktívni v takejto staviteľskej práci. Naspäť prepnem moje poznámky. A, priatelia, po odchode apoštolov sa dielo staviteľskej služby primárne realizuje cez služobníkov timotejovského typu, ktorých môžeme označovať pojmom misijní pastori. Čiže toto nie je pre mňa nový pojem, už je to od dlhých, dlhých rokov dávnych môjho kresťanského života, z debát a diskusií o tom, ako to volať a ako to terminologicky ustanoviť, v kruhoch, kde som sa pohyboval, jeden čas bolo ustálené, že môžeme volať, že teda má zmysel volať tento typ služobníkov misijní pastori. Nie je to to isté ako starší. Nie je to to isté ako starší. Aj nie je to úplne to isté ako starší, pretože sa tým myslí na službu podobnú timoteovskému a titovskému typu, ktorá má tú čertu, že je aktívna pri vzniku zboru, pri formovaní zboru, pri tých prvých fázach. A tento typ služby prejde potom istej chvíli ďalej do ustanovenia starších. A toto je jeden typický model, ktorý cieľene sa môže diať. Môžu niekde vzniknúť zbory veľmi spontánnym spôsobom, že miestni učeníci sa jednoducho stretajú spolu, vyhľadávajú sa spolu, postupne nejako si budujú vzťahy, stretnú sa k modlitvám, stretnú sa k rôznemu budovaniu sa biblickému. Môžu. Videl som za roky rôzne také pohyby aj v Slovenskej republike. Aj teraz sa mi vidí, že pozorujem niektoré také pohyby, niektorí kresťania, s ktorými teraz aj novo som v kontakte, ktorí sa ozývajú, s ktorými mám istú komunikáciu, sa mi vidí, ako keby boli v tomto type pohybu účastní. Môžu. Má to svoj aj biblický základ a oporu. Poviem ale, že teda biblicky silne rozoznávam, že môžu, majú a nech by Boh dal, že by zbory vznikali týmto modelom vzniku misijných pastorov. A teraz, priatelia, čiže alternatívne k tomuto modelu môže Boh cez Božie slovo a Ducha Svätého dávať spontánne vznikať miestnym skupinám, ktoré potom môžu dospieť do bodu, že si ustanovia starších. To by bolo analogické k tomu, ako Pavol našiel skupinu učeníkov v Efeze. Čiže môžu miestne spontánne skupiny nakoniec dospieť do bodu, že si ustanovia starších? Môžu. Môžu miestne skupiny dospieť do bodu, že príjmu nejakú službu nejakého iného služobníka, ktorý im potom od istého momentu poslúži? Môžu, a mnohokrát to môže byť veľmi dobré a rozumné a múdre rozhodnutie z ich strany v rôznych momentoch. Môžu zbory vzniknúť tak, že je tu jednoducho služba toho timoteovského, titovského typu, ktorá stojí pri vzniku, pri zrode zboru. Povedal by som, že za normálnych alebo za bežných okolností by to mohol byť aj primárny model, ako vzniknú nové zbory, pretože a by som očakával, pretože je to biblický, to je dané v písme do popredia, ako primárny model, ako primárna forma, ktorou vznikne nový zbor. Čiže z tohto rozdielu, priatelia, teda pôjdeme, teda z týchto konštatovaní, ako pôjdeme ďalej aj v týchto poznámkach, tu mám ešte taký moment, že keď nejaký misijný pastor niekde vie o takej skupine, poviem, aby im aj mal ponúknuť pomoc a službu. To by som oprel o to, čo som videl v skutkoch, to bola tá 9. kapitola, že apoštoli vyslali teda do Antiochie, keď sa cirkev teda dozvedela o tom, čo sa udialo v Antiochii, teda skutky 11. kapitola, tak tam vyslali Barnabáša, aby prešiel až do Antiochie. A ja som zažil za roky môjho kresťanského života, že som videl momenty, že bola istá miestna skupina, spontánne, formálne, neformálne, spontánne, rôznym božím pohybom sformovaná, a bola im ponúknutá napríklad pomoc od iného zboru, od inej cirkvi, istá služba. Na spôsob tomu, ako cirkev vyslala Barnabáša, aby prešiel až do Antiochie, a bolo im dané na zváženie, že či by vedeli prijať takúto službu, či by mali vôľu prijať takúto službu. Poviem ale vždy takej skupine, že potrebuje spieť k bodu, že si ustanoví dozorcov starších vedúcich, lebo inak je budúcnosť takej skupiny otázna. Poviem ja, riziko takej skupiny bude, že keď sa nebudú formovať ako vedúci a zodpovední bratia, ktorí zoberú tú rolu zodpovednosti starších vedúcich, tak jednoducho riziko tej skupiny bude, že to smerovanie a ten spôsob naplňania tých cieľov bude narážať na svoje problémy, bude narážať na svoje nedostatky a problémy. To je len tak náznakom k tomu, že by som vždy takejto skupine to odkázal. Teraz, ako moja toto tretie zastavenie smeruje k záveru, tak mám tu ešte jedno upozornenie, a to je nasledovné. Že teda rozdiel medzi letnično-charizmatickou a necharizmatickou vetvou kresťanstva je zásadný. Nie je to žiadna kozmetická záležitosť. Ja som kresťan od 94. roku, čistá Božia milosť, čistá Božia záchrana, kedy som prezrel, že som hriešnik a že potrebujem spasenie. A priatelia, poviem vám, že som teda navštívil veľa cirkví odtedy a spoznal dosť veľa skupín kresťanov a som ako keby zažil všetky možné vetvy protestantizmu, aké sa dali zažiť, by som povedal, za tie roky. Spriatelil som sa s obrovským množstvom kresťanov. A jeden čas som sa dosť aj pohyboval v etnično-charizmatických kruhoch a s všetkými jej typickými prejavmi, že tam ľudia teda sa prejavujú, že budú hovoriť v jazykoch, ako to oni chápu, to je ich presvedčenie, že majú dar jazykov. Ja to hodnotím inak, že to, čo je v letničnom charizmatickom hnutí, nepokladám to za biblický dar jazykov. Majú oni svoje presvedčenie, na ktoré oni majú svoje slobodné právo ho mať, a ja zase mám svoje zhodnotenie toho, ale čo chcem povedať je, že ten rozdiel je zásadný. A z vlastnej skúsenosti som ho zažil veľakrát. Jednoducho to mení veľmi spôsob myslenia a pristupovania mnohokrát ku kresťanskému životu. Mám tu takúto odrážku v 9. bode. Je to podstatný rozdiel, či ja ako kresťan budem očakávať, že ešte niekde nejako Boh bude dávať zjavenie, ktoré ide ďalej za písmo, alebo to už neočakávam a rozumiem veciam tak, že všetko univerzálne a všeobecne záväzné už je odovzdané a uložené v písmach. To mení, to má vplyv na celkový spôsob myslenia kresťanského života. To sa neraz prejaví v zhromaždení už len tom, že ľudia prídu do zhromaždenia a keď je neraz v letnično-charizmatických kruhoch atmosféra, že očakávame na slovo od Boha. Nech nám Boh dá nejaké slovo. Očakávame na slovo od Boha. Boh nech nám prehovorí. Ale to je tak nastavené, priatelia, že niečo ako má prísť ešte ďalšie, než čo by sme našli v Biblii. Ešte niečo ďalšie, ako keby nech nám Boh dá a pošle, než čo by sme našli v Biblii. A klasické vyučovanie Biblie, verš za veršom, stať za staťou, tému za témou, klasické evangelikálno-historické protestantské vyučovanie Biblie, ja sa opýtam, a to nestačí? To nám nestačí na kresťanský rást a na kresťanské budovanie, keď verne a zodpovedne a správne a biblicky zdravo sa učí celé písmo od Genesis po Zjavenie, lebo som presvedčený, že stačí. Že to je to, čo nám Boh dal. Že my už nemáme hľadať žiadne nové zjavenia. Čo sa týka spoločenstva biblickej viery Bratislava, tak jednoznačne od samého počiatku sa radí k tej vetve kresťanstva, ktorá nie je letnično-charizmatická. Ano, to poviem rovno a prosto, aby táto vec bola povedaná a bola oznámená. Čiže, priatelia, rekapitulácia. Biblicky sa dá rozoznať, že zbory môžu vznikať cielene alebo viac menej spontánne. Pričom v jednom aj v druhom modeli koná Boh sám skrze svojho ducha, lebo Boh chce, aby vznikali verné biblické zbory. V jednom i v druhom modeli koná Boh sám. V jednom i v druhom modeli Pán Ježiš ako Boží vzkriesený syn koná ďalej cez svojho ducha a pôsobí ďalej na tomto svete Duchom Božím, aby vznikali zbory. Aby ľudia, ktorí majú vieru, sa sformovali spolu do zboru. A kto sa kedy bude pripájať v spoločenstve biblickej vedy Bratislava, tak mal by takýto človek mať vnútorné presvedčenie, že za vznikom tohto zboru je Boh a jeho milosť a jeho aktivita. No, toto je súčasť toho, čo potrebuje takýto človek mať, takéto presvedčenie. A ja osobne takéto presvedčenie mám. Teraz 10.2. Keď sa bližšie pozrieme na cielený ten model vzniku zborov, tak to najhlavnejšie sa dá vyjadriť takto. Apoštoli svojim pôsobením, výsledkom ich pôsobenia sú nakoniec starší dozorcovia a pastieri miestnej cirkvi. To je jedna rovina, k čomu vedie. Ale druhá rovina je, čo je to, čo Boh vymyslel, aby dal kontinuitu tomu, že budú ďalej tu ľudia, ktorí budú aktívni pri vzniku miestnych zborov, miestnej cirkvi, miestneho spoločenstva, typicky ako Božie nástroje. A apoštoli majú spolupracovníkov, Timotej, Titus, ako ich príklad, reprezentanti, ktorí už nemajú žiadne nové zjavenie. Len preberú ten prvotný vzor, ten prvotný depozit a ďalej sú aktívni v stavaní a v konsolidácii zborov. A toto, tento typ služobníkov budem volať a volám už dávna cez roky môjho kresťanského života misijní pastori. A teraz, otázka, ktorá je úplne na mieste a je legitímna, ako je teda chápaný zbor spoločenstva biblickej vedy Bratislava? No je chápaný ako zbor v tejto chvíli spravovaný jedným misijným pastorom. Čiže z pohľadu toho, ako je momentálne spravovaný zbor spoločenstva biblickej vedy Bratislava, je to v tejto chvíli jeden misijný pastor. A je to zbor, ktorý biblicky ho priradiť k tomu, ako funguje, akú má správu, je v zmysle tohto modelu takto spravovaný. Je to zbor, ktorý nakoniec postupom času má a potrebuje dospieť k tomu, aby mal svojich starších? Áno, určite, ako každý zbor, pretože to je biblický zbor. Je to zbor, ktorý tu je teraz a dnes v tom momente, že by mal miestnych starších? Nie je. Etablované zbory cez mnohý rast, cez mnohý zápas, keď nájdete, stretnete zbor, ktorý má etablovaný zbor so staršími miestnymi, tak ako teda naplňajú tie biblické kritériá, je to zbor, ktorý dospel do veľkého stupňa. Je to obrovské požehnanie, obrovský výsledok, obrovské ovocie, keď Boh dal ktorémukoľvek zboru vzniknúť. A je to na radosť a na požehnanie. Zbor spoločenstvo biblickej viery Bratislava má svoju fázu teraz spravovaný jedným misijným pastorom. A z tohto bodu, ktokoľvek sa pripája, by sa pripájal, by ďalej sa pýtal a zaujímal, ako konkrétnejšie tá správa funguje, všetko je predmetom komunikácie a vysvetlenia a objasnenia. A ďalšie veci ešte v rámci tejto série sa objasnia a sa oznámia. Takže priatelia, tretia časť mala tento cieľ, ktorý sme prešli, a to je jednoducho pozrieť sa z tej táčej perspektívy na to, ako vznikajú nové zbory. Ako Boh dá vzniknúť novým zborom. Akým spôsobom to je. A vychádzame z toho, že Boh chce, aby vznikali nové zbory, že dal jasné inštrukcie, že dal jasný postup, že dal jasný model a môžeme byť poslušní tomu modelu, môžeme kráčať tomu modeli, môžeme aplikovať ten model, aby mohol aj takýto nový zbor, ako je spoločenstvo biblickej viery Bratislava, obstáť a priniesť ovocie a byť na úžitok Božiemu plánu a Božom konaní. Takže toto je ten príspevok tej tretej časti, ktorej čas sa naplnil, a je mnoho ďalšieho, čo by som ešte v tej sérii chcel dovzdať a čo ešte budem chcieť teda priniesť. Nechal by som priestor na modlitbu z tohto bodu, aby mohli odznieť, ak bratia majú na srdci modlitbu, aby mohli byť prinesené, a potom by sme teda, ten náš čas sa nám pekne teda bude posúvať k tomu záveru, ale teraz je ešte priestor pre bratov sa modliť, ak kto má na srdci, aby mohli odznieť modlitbu. Mocný Bože, chvála nech ti je aj v tejto chvíli, lebo sa môžem vám pridať tej modlitbe, ktorá už odznela, a naozaj sa s ňou stotožniť. Si veľký Boh a dobrý. A nech tie vďaka Bože za tvoj plán záchrany, plán spasenia, plán vykúpenia pre nás hriešných ľudí, aj pre mňa hriešnika. je ten jeden plán záchrany dostatočný a ti vyznávam, Pane, tú dostatočnosť toho plánu, že som ho našiel ako taký plán a také dielo tvoje, mocný Bože, v ktorom je všetko domyslené, všetko zariadené, všetko uskutočnené pre moju záchranu. A ďakujem ti za to, že tvojho syna si poslal, že jeho krv tiekla, že tam je pre mňa očistenie, ten prameň omývajúcej krvi, ktorá zbavuje ma všetkých hriechov, všetkej viny. O Bože, tak ti ja chválim za to, že si dal vieru, ktorá má ale obsah, ktorá má jasne oznámené pravdy. Že voláš ľudí k viere a oznamuješ, čomu máme veriť. Teba ako stvoriteľa a tvojho syna, Pána Ježiša Krista, ako záchrancu, dokonalého baránka, bezriešného človeka, ktorého mene k tebe môžeme prichádzať. Ďakujem ti, Bože, za tvoju milosť, za tvoju lásku. Ďakujem ti za to, že nám zjavuješ vôľu a oznamuješ jasne, čo od nás chceš, čo je hriech a čo je spravodlivosť. Čo je pravda, aby sme ju vyznali v tomto svete. Ako máme obstať, ako máme ísť, ako máme sa učiť poslúchať teba, bojovať s hriechom, bojovať s nevierou, bojovať s neposlušnosťou. Že to všetko dávaš, aby sme mohli duchovne žiť a obstáť a priniesť ovoci a takto sa vrátiť k tebe, hoci sme zblúdené ovce. Môžeme ísť naspäť k tebe, živému Bohu, patriť tebe, byť pod tvojou láskou. Pane drahý, nech je to upevnené v našich srdciach. Áno, že naozaj tvoje slovo je ukončené, uzavreté, celistvé a nemáme k nemu nič pridávať. Nemáme tam nič prichádzať, že ideme niečo vylepšovať a niečo doplňať. Ďakujeme ti, Bože, za pevné, isté, ucelené zjavenie, ktoré si dal od A do Z pre nás, aby sme sa ním mohli riadiť, aby sme na ňom mohli postaviť svoje životy, aby pre nás bolo pevné a stále, čo si ty vyjavil. Prosím ťa, Pane, veľmi, za každého z nás, individuálne, jednotlivo, aby sme obstali ako učeníci, aby sme sa držali iba pravdy, aby sme vyznávali biblické evanjelium. Prosím ťa, za každého z nás, tu sme tu, každého brata, sestru, aby sme boli ľudia biblickej viery, lebo čo iné, Pane, čo nám to prospeje, ak budeme mať vieru, ale nie biblickú, tak ťa prosím, aby si nás posilnil, aby si Duchom Svätým nás ďalej navigoval a viedol, aby si nám svietil do každého dňa, do každého rozhodnutia, aby si pomohol našej duši unúť ku tvojmu slovu. Prosím ťa, Pane, za nás, ako sme spolu, pretože je tu zbor a sú tu vážne veci a sú tu pohyby, ktoré konáš, ktoré nás, Pane, teraz v tejto chvíli je tu ten prienik pre náš životný. To, že sme tu v nedeľu spolu v tomto stretnutí, Pane, to je istý prienikový moment, ktorý ja prosím, Pane, aby sme mohli každý sa tomu postaviť zodpovedne a biblicky správne. Ja prosím za tento nový zbor, aby si ho mal mocný Bože v ruke, aby si s ním konal veci, ktoré tebe sa páčia, tebe sú milé, ktoré teba oslávia. Aby tento zbor mohol mať dobrý smer a biblické učenie a priniesť ovocie ku tvojej sláve. Prosím ťa za každého brata, sestru, kto prichádza, aby mohol veľa si, aby mohol mať ten plný zápas toho, ako voči zboru, ako v otázke pripojenia sa, ako v otázke toho podielu na spoločenstve. Prosím ťa, Pane, aby si konal každej duši a aby si dal nám mnohú radosť ešte a mnohé potešenie v tebe a mnohé povzbudenie vzájomne a mnohé prežitie tvoje lásky, ktoré prežijeme spolu, lebo ty si, Pane, dobrý. Ja ti ďakujem za všetky momenty s bratmi a sestrami, ktoré dávaš aj tu v tomto spoločenstve, za všetko dobré, ktoré prichádza, ktoré ty máš pod svojou mocou, ktoré nám dávaš ako dobré dary. Chvála ti, Bože, lebo si dar, si naozaj darca, si naozaj veľký, si naozaj tak predivný a tak štedrý Boh ku nám. A tak nech je tebe chvála, mocný Bože, a nech je, Pane Ježišu, tebe chvála, ktorý si Boží syn, ktorý si to všetko pre nás kúpil. Bez teba by sme nemohli takto byť spolu. Bez teba by nemohlo, nebolo akého evanjelia veriť. Nebolo by obsahu evanjelia, lebo ty, Pane Ježišu, si ten obsah, ten syn Boží, ten, ktorý si nám vyjavený Duchom Svätým, že v teba veríme. Tak nech je za to chvála a vďaka až na veky. Amen.